Bueno, moi boa noite. Hoxe estamos, pois, nin máis nin menos que no 7 de abril. A verdade é que... no 9 de abril. A verdade é que o día 2 pasousenos... non comparecimos nestes micros porque non puidemos facelo. Hoxe estamos aquí retomando este tempo compartido na súa emisión 830 para facer o capítulo 2, a segunda puntata, que dirían os italianos, da nosa historia antolóxica do trombón no jazz. Bueno, unha historia que nos tiña na cidade de Chicago, alá polos anos 20 do século pasado, xa hai case 100 anos. Imos deixar que soe un pouco máis a nosa sintonía, mentras vos masticades o saúdo cordial que vos envía desde a cabina de control Lorena Otero. E tamén, desde este micrófono, quen vos fala, Luis Cuntín. Xa digo, un pouco máis da nosa sintonía e comezamos ou retomamos este interesante camiño que nos vai traer, pois iso, desde a América dos comezos do século XX a o mundo enteiro, tamén en España na actualidade. E bueno, estes xa sabedes, son programas deses que logo critica a miña dona e que levan a veces a facer un arqueo interesante, sin dúbida, de cellas a Lorena Otero. Son esos programas que nos chamamos de falar moito. Bueno, comentábamos a historia do trombón no jazz e a historia do jazz. Esta música, din os musicólogos, que comezou en varios sitios de Estados Unidos, fundamentalmente, pois, a partir da utilización de instrumentos da Guerra de Secesión polos negros, libertos desde había poucas décadas, na interpretación que facían de cuadrillas, polcas e músicas de marcha, tamén dos blues do seu propio acervo cultural. Realmente, onde se coñece de maneira definida este proceso é en Nova Orleans, pero enseguida hai tal proliferación de músicos e de bandas noutros lugares que parece improbable que isto acontecera só en Nova Orleans. O certo é que os grandes cultores negros do xénero alá na cidade do Delta non quixeron gravar por medio a que lles fixeran copia do seu traballo, de tal maneira que a primeira banda que gravou música de jazz foi unha banda do estilo chamado Dixieland, en 1917. Pero cronolóxicamente, de algún xeito, antropolóxicamente, si queredes dicilo así, o Dixieland é unha música posterior ao jazz de Nova Orleans. Non significa que no jazz de Nova Orleans non houber, pois, por suposto, elementos da cultura blanca. O jazz é unha mestizaxe curiosa de formas musicais con elementos africanos e europeos, outra vez mestizados con elementos europeos. Non é unha música na que os blancos foran alleos por completo, nin desde logo a tradición cultural, tanto folclórica como culta de Occidente. Pero digamos que o elemento definitorio, o elemento característico, é un elemento afro-norteamericano. Cristaliza en Nova Orleans, ademais pola converxencia dos creoulos como grupo étnico, como grupo social característico, eles non proviñan da esclavitude, eran de cultura francesa, e crioulos van ser moitos dos grandes cultivadores iniciais do jazz: Louis Armstrong, Sidney Bechet, Jelly Roll Morton e tantos outros. Ben, hai unha gran migración negra co segundo impulso da industrialización americana nos anos ao redor da Primeira Guerra Mundial, que leva a grandes masas do sur a abandonar a actividade agraria como braceiros ou pequenos colonos e converterse en proletarios no cinturón industrial do norte dos Estados Unidos. A gran metrópole negra é Chicago, especialmente o lado sul da cidade, o South Side. Ao mesmo tempo, son os anos da prohibición, do gangsterismo, e está, digamos, o compás do nacimento deste o desenvolvemento dese mundo urbano americano que nos dará o cine e tantas cousas, pois aparece unha gran industria da diversión. E aí o jazz vai estar presente. Non só en Chicago, tamén noutras cidades. Pero Chicago é o polo o que emigran os cultivadores do jazz en distintas oleadas desde a cidade de Nova Orleans. Se agora xa nos centramos exactamente na historia do trombón, pois o outro día nos dedicamos o programa a Edward Keith Ory. Edward Keith Ory é un músico de Nova Orleans, é un músico negro, e dele escuitamos toda unha serie de temas con algunhas formacións emblemáticas. Con Louis Armstrong en his Hot Five, ele era maior que Armstrong, fora xefe de Armstrong. Os Hot Five son un grupo de grabación, pero Armstrong, cando está en Chicago, chega máis tarde Kid Ory, e el, digamos, devolvelle o patrocinio que xercera sobre el de Rapaz, contratando para estas grabacións. Tamén escuitamos os Jelly Roll Morton Red Hot Peppers, tamén un grupo de grabación deste creulo do que falábamos antes, do pianista Jelly Roll Morton. Ben, ao longo destas grabacións, a última delas, Savoy Blues, con Louis Armstrong, escuitamos con claridade e disfrutamos de Kid Ory. Kid Ory é o primeiro estilista na estirpe dos grandes estilistas do trombón do jazz. Estamos a mediados dos anos 20, jazz de Nova Orleans transplantado a Chicago, e o uso do trombón na clave que se chama tailgate, ou baldeira, diríamos nós, o estilo propio de Nova Orleans, por tanto, un estilo gutural, cunha sonoridade sucia, basada en tríadas executadas en glisandos, e realmente o trombón é un instrumento armónico de efectos rítmico na voz que lle prestou Kid Ory. Kid Ory ten un seguidor a quen comenzamos a escuitar o outro día. Un seguidor que probablemente, pois, na dinastía dos grandes trombonistas do jazz, o segundo a computar. Charles Green, tamén chamabanlle Long Boy ou Big Green, era un tipo inmenso. Naceu en 1893, non era de Nova Orleans, era de Omaha, en Nebraska, e morreu en 1935 en Nova York. Continuou o estilo de Kid Ory, pero dunha maneira áxil e refinada. E fixo isto en dous ámbitos. As orquestras que, imitando as orquestras suite, as orquestras de baile da época, iban incorporando, doblando varios instrumentos, varias trompetas, varios tal, ao mesmo tempo que algunhas orquestras suites iban adoptando solistas e instrumentación propia do jazz. E, bueno, a historia de Charlie Green, que xa contamos a semana, hai dúas semanas, é que logo de tocar na súa terra natal entre o ano 19 e o 23, uniuse en Nova York con Fletcher Henderson en 1923. Fletcher Henderson estaba, digamos, xestando o que logo sería o modelo de Big Band, que é a formación clásica do jazz dos anos 30, do período, estamos falando de jazz tradicional. A Big Band sería propia do jazz clásico anos 30-40, por decirlo así, sin simplificando un pouco. Bueno, ali el chega no 23, xúntase na orquesta de Henderson, e ali coñece a un tipo que chega un pouco máis tarde, Armstrong. Armstrong, instigado pola súa muller, deixa durante un ano Chicago, proba fortuna e causa sensación en Nova York e volve a Chicago. Saliu unha vez da orquestra, volveu no 26 e tocou con músicos negros tan importantes como Benny Carter, como Chick Webb e como Don Reedman. En 1928, ademais, tocou con Fats Waller e con James P. Johnson con motivo dunha revista en Broadway. Non hai unha diferenza estilística notable, salvo un maior refinamento, un son máis depurado e máis afinado con Kid Ory, sacando unha o extraordinario swing que tiña Charlie Green, Charles Big Green. A lenda di que cando estaba no ano 1935 integrado na orquesta de Henderson, pois unha noite volveu de tocar de madrugada e iba tan bébedo que non atinou ca chave no portal do edificio no que vivía en Harlem, e morreu ali, pois conxelado, cando era un tipo de 30 e poucos anos. A semana pasada escoitámolo con Fletcher Henderson, pero a segunda fronte na que Green fixo cousas grandes foi acompañando as grandes cantantes do blues clásico. Moitos cantantes folk rendíronlle homenaxe cun tema que se chama Trombón Cholly, que é moi famoso, que el tocaba con Bessie Smith, que na versión folk, eu agora recordo a de Jim Cross, titúlase Charlie Green Play That Slide Trombone, é dicir, Charlie Green toca este trombón de vara. Ben, entón, imos co segundo exemplo da música de Charlie Green. Tedes que ir ao podcast para pillar o de hai dúas semanas, que era o tema Copenhague en 1924 coa orquestra de Fletcher Henderson. Aquí apreciase perfectamente o estilo de Green neste tema Empty Bed Blues, o blues da cama baleira. Empty Bed Blues é unha composición de J.C. Johnson interpretada por Bessie Smith cun acompañamento moi simple, o piano de Porter Granger e o trombón do primeiro convidado noso nesta noite, o gran Charlie Green.
Buried way up high. give me a lesson that I never had before. When he got through teaching me from my elbow down was sore. He bought my first cabin and he made it awful hard. He bought my first cabin and he made it awful hard. Then he put in the bacon and overflowed the pot. When you get good loving, never go and spread the news. Yeah, we'll double cross you and leave you with them empty bed blues.
A evolución de Kid Ory a Charlie Green prolóngase en James Henry Harrison. Para os amigos, Jimmy Harrison. Jimmy Harrison era natural de Kentucky, de Louisville, e ali naceu co século, en 1900. Sendo algo máis novo que Charlie Green, morreu antes, morreu en 1931. Nunha cidade que hai en Ohio e que se chama Toledo, como a de Castela a Mancha, el comezou a tocar o trombón, e durante anos combinou tocar o trombón con ser xogador de béisbol, chegando a estar nas ligas pois semiprofesionais. Naquel mundo dos espectáculos raciais que falábamos dos minstrel, pois tocou tamén con frecuencia durante a década de 1910. Nesa cidade casino, nesa cidade turística, nesa mestura entre Monte Carlo e Atocha, que está na costa este de Norteamérica, que Atlantic City, dirixiu un grupo formado por él e logo moveuse pois no ambiente musical do norte e do medio oeste. A mediados dos anos 20 incorporouse á orquesta de Duke Ellington e tamén estivo na de Chick Webb e na de Fletcher Henderson, na que coincidiu con Charlie Green. Morreu dunha intoxicación alimentaria mentres facía parte da banda de Henderson, que parece que ten o privilexio na historia de jazz de que os grandes trombonistas morren de cousas raras mentres están con él. Estaban efectivamente de xira, aquí sí que non hai lenda, intoxicouse cunha comida e morreu. Jimmy Harrison é, de alguna maneira, un músico de Tailgate, é dicir, dese estilo de Nova Orleans, rudo, cun son sucio, moi basado nos glisandos, con moitos growls, con moita componente rítmica no sentido de ir marcando o drive do tema, pero máis refinado aínda que Charlie Green, pleno de lirismo, de axilidade, de swing, e reservando un pouco a tradición máis burda do Tailgate para determinados efectos. Imos coitar agora o tema Blazing. Blazing grabouse en Nova York para Columbia nun estudio que descoñecemos o 16 de maio de 1929 por esta orquestra que foi un embrión, un dos embrións das orquestras de swing. Fletcher Henderson and his orchestra. Imos escoitar a Russell Smith, a Rex Stewart e a Bobby Stark nas trompetas. O trompetista que vos fará alucinar é Rex Stewart, que non é tanto un seguidor de Louis Armstrong canto do músico blanco, agora falaremos del, que Vix Beaverdeck. No trombón están Jimmy Harrison e un segundo trombón que os expertos din que é Charlie Green. Hane Beibun está no clarinete e no alto, Arvil Harris no clarinete e no alto, e o gran Coleman Hawkins, inaugurando realmente o seu papel de primeiro gran solista do saxo na historia do jazz no tenor. Fixaos que é unha especie de big band en curto. Fletcher Henderson é o director e o pianista, Benny Carter, que non toca, é o responsable dos arranxos, Kaiser Marshall, o batería, Del Thomas, o tubista, sabes que a tuba, isto viña un pouco de Nova Orleans, a veces usaban o contrabaixo, ás veces a tuba. E como curiosidade, o banjo é Clarence Holiday, sí, o individuo que deixou embarazada e que casou así sin moita convicción canai de Billie Holiday e que foi para a cantante o seu pai ausente. Blazing, esta grabación de 1929, é unha composición de Joe Sanders, na que ides escuitar como estaba nacendo, como se estaba dando a luz o uso do saxo no jazz, como estaban nacendo as orquestras de swing, como estaban nacendo isto que os músicos chaman soli, que non son unísonos, son partes de varios saxos ou de varias trompetas, aquí fano os saxos, unificadas, pero son, nos percibimos unha soa liña, pero son son polifónicas, é unha liña polifónica. E neste blazing, neste conxunto, brilla, é dicir, o trombón que se olle con máis nitidez, facendo algúns efectos diferenciados e marcando, digamos, o ton da corda de trombóns, pois é o do gran Jimmy Harrison. Con Fletcher Henderson Orquestra, Blazing. Esta mesma orquestra e neste mesmo día grava un segundo tema de One Blues de Harry Bush, Gustav Gussie Muller, Theron, Buster Johnson e con letra, si fora cantada, de Leo Wood. Eles son Fletcher Henderson e a súa orquestra e neste One Blues coa mesma formación sí que imos apreciar un solo excelente, un solo magnífico, sería o aínda hoxe, daquel gran músico por afinición, por afinación, por axilidade, por refinamento, por sentido do humor, por anclaxe na tradición, por continuador da estirpe de Keith Ory e Charlie Green, que foi Jimmy Harrison. Thank you. Bueno, sí, pero os que primeiros que gravaron foron os blancos. E si isto que estuvemos oindo a semana pasada e esta é ou jazz de Nova Orleans ou, digamos, un jazz de transición ou jazz clásico, un jazz clásico moi primitivo, o certo é que para unha parte grande do público americano, bueno, nun mundo como era aquel tan segregado, pois a xente que iba aos cabarets, que consumía. Bueno, xa explicamos que o fenómeno do swing nos anos 30 só podería explicarse co concurso da radio. Bueno, pois a gran expansión do jazz nos anos posteriores á Primeira Guerra Mundial, o que lle chaman os americanos a era do jazz, de jazz era, en fin, glosada por Scott Fitzgerald na súa novela O Gran Gatsby, aqueles tolos anos 20, realmente a banda sonora, infelizmente, máis que os creadores orixinais negros, puxeron os divulgadores blancos. Pero estes tamén fixeron a súa achega. A primeira orquestra de jazz que gravou, que registrou como tal, foi a Original Dixieland Jazz Band, do cornetista Nick LaRocca. Que era isto de Dixieland? Bueno, discútese moito si tiña que ver cun apodo que lle daban a xente do sul en Estados Unidos, ou parece ser que hai unha liña entre dúas cidades, Mason e Dixon, que algúns efectos fiscais en algún momento de telegráficos marracou a diferenza formal entre o que era o norte-sur. Dixieland sería pues, unha alusión ás terras do Dixie, ás terras do sur, e o público do norte pues, percibía esta música como que viña do sur. O Dixieland, algunhas veces nas enciclopedias do jazz aparece denostado como unha especie de caricatura do jazz de Nova Orleans. E isto é verdade e non é verdade. Influe moito nesta idea que efectivamente os primeiros grupos blancos que presentaron música Dixieland presentábana como música de circo, como música de variedades, como unha especie de extrañeza, pois como cando agora pois, casi vemos a Les Luthiers con instrumentos informais feitos con cousas raras, es decir, era como algo exótico. E este era o enfoque da Original Dixieland Jazz Band, que por outro lado estaba formada por algúns músicos moi competentes. O líder era, xa vos lo dixen, Nick LaRocca, pero o trombonista, e sin ser un gran trombonista, era un trombonista expresivo, e é o primeiro gran trombonista blanco na historia do jazz, chamábase Eddie Edwards. Bueno, chamábase de verdad Edwin Branford Edwards. Era natural de Nova Orleans, porque o Dixieland orixínase na imitación dos blancos da música que tocan os negros, e viviu entre 1891 e 1963. Comezou a tocar con Jack Papa Lane, que era un líder de bandas blancas, que tocaba a corneta, él tocaba o violín. Pero gustoulle máis o trombón. Tamén foi xogador de béisbol, e cando xa era un tipo famoso e tal, porque isto iban e viñan as modas, deixaban o jazz, dedicábanse ao béisbol, foi electricista, volve a tocar. Ben, pois este Edwin Bradford é chamado, igual que outras persoas que logo van coincidir na Original Dixieland Jazz Band, por un cornetista creoulo, pero que tiña moita relación cos círculos blancos, que era Alcide Núñez. E Alcide Núñez estaba en Chicago, a mesma historia que os negros. E, bueno, propuxéronlle crear unha orquestra para un cabaret. Foi chamando a xente e un dos que chama e, pois, foi o amigo Eddie Edwards. Bueno, chegou alá, tocou, anduvo con outros traballos, foi quiosqueiro, foi adestrador deportivo e, finalmente, pois, sacaba nesta formación, na Original Dixieland Jazz Band. Despois volveu a practicar múltiples traballos e cando se volveu poñer de modo jazz tradicional, en 1936, volveu cunha reconstrucción da Original Dixieland Jazz Band. Por que está na historia do jazz? Bueno, pois porque o primeiro trombonista blanco desta estirpe, porque o primeiro trombonista que gravou jazz. Imos escoitar a primeira grabación que se fixo dunha banda de jazz a cara A e a cara B. Pois igual era esta é a B, non o sei. Escollina porque este tema exemplifica moi ben o que era para o público americano o Dixieland inicialmente. Liberty Stable Blues, un tema que o que pretende é imitar os sons dos animais que están nun establo público deses que vemos nunha corte, desas que vemos nas películas de vaqueiros. Grabouse en Nova York, no Victor Telkin Machine Company Studio, o 26 de febreiro de 1917. Foi a primeira vez que o jazz quedou registrado. Nick LaRocca, corneta e dirección, todos blancos, varios de orixe italiana. Eddie Edwards, trombón, Larry Shields, clarinete, Henry Ragas, piano e Tony Spargo na batería. Así soaba a Original Dixieland Jazz, primeiro con dúas S's, logo con dúas Z's, que dou a conocer o resto de América que era aquilo do jazz con este Liberty Stable Blues. A contribución, xa vos lo digo, de Eddie Edwards, pois é discreta. Hai algunha persoa que o viu tocar que dice que ninguén tuvo nunca a expresividade e a seguridade rítmica, que era unha gozada telo nunha banda, que era moi seguro. Pero bueno, era un músico discreto. Pero hai xa un primeiro trombonista blanco o que paga a pena prestarlle atención dentro deste ámbito do Dixieland. E refírome a George Brunis, que se chamaba de verdad George Claren Brunis, e que recibiu, inmerecidamente para Kid Ory, o título de The King of the Tailgate Trombone, no renacimento do jazz tradicional. George Claren Brunis naceu en Nova Orleans en 1902, dentro dunha familia que xa lle gustaba a música e, bueno, de feito, seu pai lideraba unha banda familiar, e todos os seus irmáns eran profesionais da música, pero ademais moi recoñecidos. El tocaba unha especie, digamos, de bombardino cando tiña 8 anos na banda de Papá Alain, da que falábamos antes. E aos poucos anos, pues, estes instrumentos insólitos que veñan un pouco da tradición de bandas militares e que, bueno, a diferenza dos que se usan no ámbito latino, a veces en vez de ser cónicos son cilíndricos, por eso non resulta pouco coñecido. Bueno, pues el pasouse o trombón. Tocou con moitos grupos de jazz, daquel jazz que facían os blancos en Nova Orleans, tamén con bandas de desfile e... Nunca aprendeu a oír música, pasáballe como aquí Dori, era músico de oído. Bueno, apuntouse a aquelas orquestras que iban nos barcos que subían e baixaban o sistema fluvial do Mississippi e Missouri, e eso tamén axudou moito a difundir na cultura americana moitas cousas, e o jazz entre elas. Bueno, en 1921 volveu a Chicago en plan de quedarse. E había unha orquestra de músicos blancos de Nova Orleans que tocaban na Taberna dos Frades. Era ali unha antigua abadía e había unha zona que era de Friars, de Friars Inn, a taberna daquel barrio. A orquesta dos Friars Inn acabou facéndose famosa baixo o nome de New Orleans Rhythms, o Reis do Ritmo de Nova Orleans. O estilo de Bruni, atención, é un músico menos interesante que Kidori, desde logo, que Charlie Green ou que Jimmy Harrison. Pero foi o patrón para moitos músicos do que logo chamaremos a Escola de Chicago, ou o jazz de estilo Chicago, que é posterior a este irmán negro e blanco que son o jazz de Nova Orleans e o Dixieland. Bueno, os New Orleans Rhythm Kings desfixéronse en 1924, e logo el continuou, digamos, traballando durante moitos anos. Sobre todo, logo tamén, pois xa digo, co renacimento do jazz tradicional, que tuvo unha segunda existencia a partir de finais dos anos 30, cando lle chamaban a él, que non era, desde logo, o pai do estilo, e que eu creo que era peor trombonista que Keith Ory, the King of the Tailgate Trombone. É un músico dun fraseo moi seguro, e cunha sonoridade non tan... Porque vamos a ver, o músico que estábamos escoitando antes, Eddie Edwards, pois é moi plano, moi inexpresivo como trombonista, salvo cando fai eses efectos cómicos na liña do Liberty Stable Blues. É máis rico, ten unha sonoridade máis interesante, George Bruni. Pero é armónicamente pobre, é dicir, non ten máis riqueza armónica que Kidori. E rompe un pouco o tópico, non? Porque aquilo non se distingue nada, parece un músico negro. É dicir, é un imitador do estilo Tailgate, inda que eu diría que con menos riqueza de ideas. Bueno, imos escuitar Tin Roof Blues, o blues do tellado de folla de lata. Grabouse en Richmond, en Indiana, para Jeanette o 13 de marzo de 1923 por este grupo mítico de New Orleans Rhythm Kings, que fora antes a orquesta do Friars Inn ou a Friars Society Orchestra. Tin Roof Blues é un estándar do jazz tradicional que compuxeron George Brunis, Paul Mares, Ben Pollack, Joseph Ropolo, Mel Stitze e Walter Melrose, é dicir, músicos precisamente deste ambiente. E aquí escoitamos, pois, xustamente a quen os interpretan. Ben Pollack está no banjo, Mel Stitzel no piano, León Ropolo no clarinete, o propio George Brunis no trombón e Paul Mares na corneta. The New Orleans Rhythm King, pois neste Tin Roof Blues. Thank you. O primeiro gran estilista blanco do trombón foi Irving Milfred Moule. Bueno, hai que facer aquí unha paradiña inevitable para falar da escola de Chicago. O estilo... hai un grupo de músicos que eran unha pandilla de estudiantes que iban a Austin High School. Isto non está no sur de Chicago, está no leste de Chicago. Bueno, pois aqueles reuníanse despois das clases e oían ávidamente os discos da New Orleans Rhythm Kings. Entón, imitando a New Orleans Rhythm Kings, repartíronse, bueno, algún xa tocaba alguna cosa, ah, pois eu quero tocar isto, eu quero tocar outro, tal, e acabaron moitos deles sendo grandes, grandes músicos. O estilo Chicago vai cambiar xa para sempre a historia do jazz. Co estilo Chicago aparecen os solos longos, a polifonía pasa a un segundo plano. Alguns críticos din que nos discos do estilo Chicago se toca dunha maneira apresurada, nerviosa, o ritmo non é moi flexible, é casi como un ritmo militar. Pero bueno, o certo é que para o noso oído nesta distancia pois de 100 anos soa moi parecido o Dixieland. Pero, igual que o Dixieland era unha copia do jazz de Nova Orleans dos negros, o estilo Chicago ten, digamos, originalidades propias. Curiosamente, o estilo Chicago supuxo a introducción decidida do saxofón no jazz, pero non dou grandes trombonistas con algunha excepción relativa. E ora explico isto da excepción relativa. Realmente hai que diferenciar este grupo de músicos, esta presada de músicos de orixe polaca, xudía. Benny Goodman ven de aí, os irmáns Dorsey veñen de aí, veñen dese ambiente. Pero aquí hai un uso pouco preciso polos historiadores. Porque falas en xeral de jazz de estilo Chicago, se lle chama jazz de estilo Chicago, o jazz practicado por músicos blancos, pero realmente en Chicago, en no medio oeste, na propia cidade de Nova York, antes da emerxencia do estilo swing. A eso se lle chama así un pouco estilo Chicago. Non é exactamente o Dixieland primitivo, creo que sería máis lógico chamarlle jazz do medio oeste ou jazz blanco tradicional, algo así, e reservar, porque sí que se distinguen, desde o punto de vista sonoro, ou a cousa de escola de Chicago, o estilo de Chicago, para aqueles músicos iniciais. Pero bueno, aquí o interesante que decir, bueno, pues que mentres os músicos negros seguían cultivando jazz de Nova Orleans ou iban evolucionando lentamente para cara ao swing, onde está evolucionando o jazz tradicional, aínda como jazz tradicional, xerando unha primeira corrente principal así definida desta música de síntesis, é a partir deses músicos da Escola de Chicago, insisto, todo o longo do Medio Oeste, en Chicago e tamén en Nova York. A esa escola, pois, pertence, por exemplo, o grandísimo cornetista Vix Beaverbecke. Nese ambiente aparece Miff Mall, pero Miff Mall é o paradigma do que se chama a Escola de Nova York. Non quero cansarvos. Que ocorre ca Escola de Nova York? Bueno, é jazz tradicional filtrado pola Escola de Chicago e que chega a Nova York. É dicir, estamos jazz tradicional, sigue habendo polifonía, a polifonía retrocedeu en favor dos solos. E que ocorre co jazz da Escola de Nova York? Que estos tipos son refinados. Nas enciclopedias dice, alá, polo 1930 a Escola de Nova York caeu no esquecemento. Non é verdade. Cando escoitábamos hai meses a Lee Wiley, por exemplo, no seu disco Manhattan, nos anos 50, Bobby Hackett, Joe Bushkin, é dicir, hai toda unha estética dun jazz meloso, meloso, ás veces dulzarrón ata, en fin, ata o trouso, que ven de aquí, ven destes músicos, dos músicos deso que se chamou a Escola de Nova York. É dicir, é a versión neoyorquina, digamos, do jazz de Chicago, caracterizada por un expresivo refinamento. E aí hai un gran músico, e hai un tipo castigado polo racismo porque era blanco e porque refinou. É dicir, mirade que hasta ahora, Kidori, bueno, poico menos que un tipo que fai uns arrotos de xenio co trombón. Charlie Green, bueno, dálle un sentido, en fin, incardina isto dunha maneira moito máis clara, co blues, insinúa un maior desenvolvemento melódico. Jimmy Harrison, dálle swing. Si imos os blancos, bueno, Brunis é un imitador dos negros e pouco máis, e en canto o trombonista da original Dixieland, pois, bueno, porque o primeiro blanco, porque está aí, porque o facía, digamos, con corrección. Pero o primeiro gran estilista blanco, e casi creo que con xustiza hai que decir que o primeiro gran estilista do trombón foi este Irving Milfred Mall. Irving Milfred Mall, conocido profesionalmente como Miff Mall, naceu en 1898 e morreu no ano 61. Creo que hai que facerlle xustiza e decir que foi o primeiro gran trombonista do jazz e o primeiro trombonista de jazz que fixo como tal solos. Naceu en Roosevelt, en Nova York, é dicir, vedes que xa, ao final, tal, estudiou violín e piano, pero aos 15 anos decidiu tocar o trombón. Tocou nunha serie de orquestas e foi membro dun grupo que se chamaba The Original Memphis Five, é dicir, os Orixinais 5 de Memphis, que era un grupo dese jazz do Medio Oeste, dese jazz de Escola Chicago, do que estamos falando. Pois, bueno, para que vexades que diferenza, porque isto é unha historia do trombón, íamos a escuitar os Original Memphis Five. Phil Napoleon, músicos blancos, trompeta e dirección. Miff Mall, trombón, blancos e refinando a tradición do jazz. Jimmy Liddle, clarinete, Frank Signorelli, no piano, e Jack Root na batería. Jazz de estilo Chicago, dulcificado, e trombón especialmente dulcificado. Sí que hai polifonía, non vos creades literalmente iso que din as enciclopedias do jazz. No, e xa tocaban solos un detrás do outro e unísonos non había. Sí, sí, inda hai o entrelazado polifónico que vende Nova Orleans, e realmente non soan moi distinto neste desde decembro de 1933, que os New Orleans Ringing de George Brunis que acabamos de escuitar. Isto grabouse para Cameo en Nova York polos Original Memphis Five, liderados por Phil Napoleon, ao redor do 10 de decembro de 23. E se distingue perfectamente o estilo daquel gran músico injustamente minusvalorado que foi Miff Mall. con tanto entusiasmo, non vos dixen que isto se chama Hoot in the Hoot e é de Robinson, Irving e Trent. Bueno, o noso amigo Miff Mall continuou, lóxicamente, pois, despois dos original Memphis Five, tocou con toda unha serie de xente que non, en fin, que non é de interese para a historia do jazz, e traballou moito, por certo, acompañando películas de cine mudo. Logo hai un momento que se xunta cun trompetista importante, un trompetista que tamén hai que adscribir a esta escola dulcificada de Nova York, pero que logo non vai continuar na permanencia esa do estilo case outros 50, sino que realmente pues, podemos adscribilo a ese jazz do Medio Oeste, a ese jazz de Chicago do que vos falaba antes. Bueno, pois, como se chamaba o grupo este liderado por Red Nichols? Pois Red Nichols tivo moitos nomes, pero un dos máis coñecidos é Red Nichols and His Five Pennies, o sea, Red Nichols e os seus cinco peniques. Red Nichols, corneta e dirección. Miff Mole, trombón. Adrián Rollini, e aquí está a introducción dos músicos desta escola, do saxofón, saxofón baixo, atención, non barítono, baixo. Jimmy Dorsey, clarinete e saxofón alto, un dos irmáns Dorsey, foi o descubridor de Sinatra, eh? O sea, fixadevos como isto é toda unha liña de continuidade. Eddie Lang, que realmente se chamaba Salvatore Massaro, o sea, era italiano, na guitarra acústica, Arthur Shute no piano e Vic Burton na batería. Músicos grandes, moitos deles. Ben, ele é quen achega o refinamento, e notade o saxo. Estamos diante deso que algúns por extensión chaman Dixieland, que algúns chaman jazz de Chicago, ese jazz blanco que constituiu a primeira corrente principal definida desta música cando xa o gramófono fixera dela a música de América. Red Nichols and His Five Pennies, Alabama Stomp. Thank you. Falei moito e escoitastes o trombón, inda un trombón primitivo. Inda estamos nos límites daquelas pequenas grabacións, 3 minutos por aquí, 4 por alá e tal. Pero bueno, o certo é que imos avanzando e pronto pues, aparecerán os grandes desenvolvementos melódicos con ese instrumento no que é moi fácil desafinar que é o trombón de vara. Por exe, máis nada, un saúdo cordial de Lorena Otero, que neste momento estaba a sacar un lixo dun ollo, pero aquí os placeres son esencialmente auditivos, non visuais, co cal non ten maior importancia. Ela fai que isto soe bonito e vai colgalo na rede aí o teredes durante 15 semanas. E pode ser interesante facer o exercicio do seguimento da historia pois programa a programa. Imos seguir ca Escola de Nova York e ca Transición o Swing no noso capítulo da próxima semana. Hoxe, polo momento, deixamos aquí este tempo de jazz na súa edición 830. Un saúdo cordial a todos e aí vai a nosa despedida, unha despedida que comeza sempre con este repenicar do tambor. Como mola Miff Mole, diría o meu fillo o máis novo, que non o máis pequeno. En fin, foi un placer que estiverades aí. Grazas por iso, grazas por seguir este tempo compartido. Un tempo que agora vos dá a boa noite e se despide. Un tempo que, en fin, bota a voar as ondas Lorena Otero despois do coamase eu. Un tempo de jazz.